Вітаю всіх, неділя, великодня неділя, Христос воскрес, так вітаються сьогодні християни східного обряду, сьогодні 5 травня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ, коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава!
Давайте почнемо з вчорашньої події. Таке трапляється, на жаль, не дуже часто, але президент у своєму вечірньому зверненні подякував бійцям 110-ї окремої механізованої бригади за збиття російського Су-25 в небі над Донецькою областю. І от якщо таке сталося, то чи можемо ми припускати, що, наприклад, якась перша партія стінгерів з цього свіжого пакету американської допомоги вже починає доїжджати до фронту? Чи як ви це оцінюєте?
Ну, перше, важливо, хоча об'єктивно підходячи з таким раціональним поглядом, я хотів би сказати, що зайде все це озброєння першого мільярда протягом місяця. Не так швидко, як нам хотілося б. Але дійсно перше може з'явитися, те, яке доставляється стінгер по габаритам не великий габаритний пристрій, тому він заходить і заходить не тільки стінгера, і протитанкова зброя, заходять боєприпаси. І по боєприпасам, якщо там тиждень-два тому співвідношення за добу було 1 до 10, російський показник 10, зрозуміло, то зараз якби на окремих напрямах, на більш інтенсивних боїв у нас ситуація покращилась до 1 до 6. Але ж треба як мінімум забезпечувати паритет для того, щоб стабілізувати ситуацію. І цим займається, була ставка саме націлена на те, щоб логістично забезпечити якомога швидше заход цієї озброєної техніки на фронт.
Добре, ну і власне про те, як бачать перспективи цієї, ну принаймні найближчого часового відрізку цієї війни в Сполучених Штатах Америки. Нью-Йорк Таймс пише, що, значить, конфіденційна оцінка американських військових свідчить, що російські сили продовжать просування в Україні, але, і далі цікава фраза, розгром українських сил вважається малоймовірним. Те, що навіть кажуть про можливий, да, малоймовірний, ймовірний, але розгром українських сил. Як нам розуміти ці слова?
Ну, десь так же, як розуміли на початку війни, що за місяць Україна буде там більша частина захоплення. І Київ за три дні. І треба організовувати, що вони на початку війни робили, допомогу на рівні українських партизанських загонів. Тобто стінгерами, джавелінами, гранатометами, кулеметами, стрілецькою зброєю. Тому ситуація на фронті важка. Ворог застосовує свої резерви, живої сили, в озброєній техніці, по боєприпасам ми вже говорили, поставки, які відбуваються. Але це не означає, що будуть реалізовані такого роду плани терористів. Йдуть важкі бої відносно того, щоб змінити ситуацію і застабілізувати. Але в першу чергу для цього потрібне озброєння і опять-таки пріоритети снаряди, тому що на ті засоби артилерії, яка знищує 80% цілень ворога, і це суттєво і зразу буде впливати на хід бойових дій. А крім того, потрібні, безумовно, військовослужбовці, які поповнили ряди наших оборонців, особливо бригад, які обороняються на лінії зіткнення, І тому якраз реалізація того обговорення 4 місяців в нашому парламенті відносно там демобілізації, ротації, тобто на все це, що відбувалось, повинно було швидке прийняття цього закону, щоб поповнились люди на вчині, потім люди, які з'являться там, і могли б відбуватися ці процеси. Розмови про світле майбутнє обертаються зараз дуже важкою ситуацією, тому що це робилось не своєчасно, на жаль.
Втрачений час дуже важко і дуже погано, на жаль. Це ми фіксуємо. Я хотів з вами обговорити одну тезу, яку днями буквально написав австрійський оглядач Том Купер. Він пише наступне. Збройні сили Російської Федерації втратили здатність проводити широкомасштабні механізовані наступальні операції на оперативному рівні і тим більше на стратегічному рівні. Тому вони зараз, працюють по доктрині, як він пише. Що тисячі порізів, невпинні дрібномасштабні напади легкомеханізованої або і взагалі не механізованої піхоти, і їм не важливо, скільки вони там втрачають. Власне, про втрати середні ми теж бачимо щодня, да, і це там іноді до тисячі істот, іноді трошечки менше, іноді трошечки більше. Але оця фраза про втратили здатність проводити широкомасштабні наступальні операції на оперативному рівні, як це корелює з тим, що все більше загрозливих повідомлень, да, про те, що от можливо росіяни активізуються ще й там в напрямку Харкова, наприклад. Що нам треба з цього розуміти?
Розуміти те, що відрізняється ситуація, яка складається зараз на фронті, і перспективи, про які говорять аналітики відповідно, але й говорять, наприклад, представники ГУР, про те, що росіян вже, вони скоріше всього виявили, є операції відносно бойових дій на коло Харкова, Сум, наприклад. І тому в зв'язку з тим, що відбувається на фронті, це ворог наступає на багатьох напрямах, і тут тисячі порізів. Але це наступальні дії на глибину тактичну і відсіля оцінки ситуації. Тобто просування, скажімо, на невеличку відстань, а скільки їх багато, то вплив теж є свій лиш на оперативному рівні по всьому фронту, це точно. Але немає поки у них сил для того, щоб вони їх зосереджують в першу чергу на досягнення завдань щодо захоплення Донецької, Луганської області в межах адміністративних, ну а й на інших напрямах, де як буде получатися у них, але з точки зору перспективних, тобто етапів наступу, про які новий етап говорив президент, це кінець травня, скоріше початок червня, для цього потрібні ресурси, резерви живої сили, вони призивають строкову службу 150 тисяч, десь там внутрі готують на 100-120 тисяч, по різним даним, угрупування, з'єднання до 8 дивізій і продовжують будь-якими шляхами, способами призивати і таємно мобілізації, договори, контракти, будь-як набирати людей. І тому сказати, що все рівно і кількість, яка в них гине, так, з точки зору воєнної, мабуть, недоцільно говорити, тому що це ресурс. Інша справа, як вони до цього, як до людей відносяться, це так. Але як воєнний ресурс, вони роблять все ж таким чином, намагаються, щоб ресурси було якомога більше для того, щоб здійснити оці наступальні дії. Тому треба чітко виявляти ситуацію на фронті тактичного значення, але в багатьох містах, і це кількість може перерости в якість цих точки зору, і не допустити нам дуже важливо це на оперативному рівні, не кажучи на стратегічному, а з іншого, що вони готуються до другого етапу, і тут питання в стратегічному критерії, який є час, чи Україна буде готова і сформує свої можливості по системі оборони, яка не допустить реалізацію цього другого етапу, чи ворогу вдасться підготуватися, сформувати угрупування, і він буде здійснювати цей другий етап.
Ну, тобто, по суті, загрози все одно є. Росіяни дійсно не рахуються з втратами. Ставлення до людського життя, ну, у нас і у них дуже сильно відрізняється. Ще одна цікава характеристика, яку з вами, точніше, аспект цієї війни, яку хотів з вами обговорити, той же згаданий Том Купер пише, що українські спеціальні якісь люди дуже активізувалися по знищенню систем протиповітряної оборони ворога. І тут він перераховує, ну, щось 6 чи 7 випадків за останній тиждень, коли прицільно або якісь буки, або якісь радіолокаційні станції, або ще якісь елементи системи протиповітряної оборони, ну так, на різній глибині, що називається, на різному віддаленні від лінії фронту, українцями знищувалися. Плюс доведено, і вже є фіксація, що не лише росіяни активізують свою безпілотну розвідувальну авіацію, а й якісь українські безпілотники доволі далеко від лінії фронту, спокійно, чи не спокійно, але відстежують у такі важливі об'єкти. І оця специфіка полювання на протиповітряну оборону, на системи протиповітряної оборони, ув'язується у деяких аналітиків з тим, що Україна таки готується зустріти F-16, і, по суті, для них отак трошечки, як це називається, потенційно полегшується робота. Чи можна так це сприймати?
Да, це цікаве і актуальне питання. Треба знати, що тут реалізуються закони війни, об'єктивні, а вони полягають у тому, щоб наносити удари по цілі, і ці удари були більш ефективні. Спочатку треба подавити протиповітряну, протиракетну оборону. Тоді кількість засобів нашого ураження більше досягне цих цілей ворога. І ми бачимо, що саме це і відбувається. І це за рахунок дії систем артилерійських. 80% вражається наземних цілей артилерії нашої, важливі боєприпаси, навіть на ті засоби, які вже є. І безумовно, це треба говорити про приход в майбутньому F-16, як, по-перше, винищувачі, це дальня наша вже рука протиповітряної оборони, а також це легкий штурмовик, який використовується для може для нанесення ударів відповідних, і це важливо. І тут у нас до 20-річчя Харківського університету повітряних сил, всіх причетних до його роботи, я вітаю всім. Приєднаємося до привітання командувача генерала Ліщука. Був показаний F-16 в ангарі. Я так розумію, що, скоріше всього, цей ангар вже на території України, де продовжується навчання інженерно-технічного складу, можливо, якісь там і пілотів удосконалюються. Тобто питання і інформація йде від спікера і ваша відносно того, що питання, скоріше всього, полягає в тому, щоб надходження F-16 треба захистити. Навіть в тому випадку, якщо вони знаходяться в заглублених ангарах, взагалі розсереджених, потрібна для цього зльотно-посадкові смуги, ну і вся ця інфраструктура, яка забезпечує дії літака в повітрі. Так от питання саме в цьому, і дуже можлива фраза від нього була: після Великдня можуть з'явитися. Ну, будемо вірити, що саме так і буде відбуватися. Ну, оптимістичний прогноз – це все ж в травні, ну, більш песимістичний – там червень чи десь так.
Власне, про ці прогнози. «Нью-Йорк Таймс» пише, що нові системи «Петріот» прибудуть до України не раніше кінця червня, і це, по суті, ну, не так довго, як можна було би очікувати, тому що деякі питання справді вирішуються там по півроку, а тут от кінець червня. Окей, лишається, скільки тут у нас зараз, 5 травня, можливо, в кінці червня уже надійдуть. І цікаво, що вони, як це називається, вони пов'язують ці речі, нові системи Patriot, з надходженням уже, ну, остаточної, чи там якось в більшої кількості F-16. Чи означає це, що сам по собі об'єкт, на якому перебувають ці літаки, має бути захищений, ну, наприклад, тими ж Петріотами?
Безумовно, ми з вами ж обговорили це, що це є в цьому інтеграція, тому що завести F-16 для того, щоб росіяни, які посилили з цього приводу розвідку, різні види розвідки, наносили удари, розбивали ще не набравшись потужності ці авіаційні підрозділи, це ж не підхід. І тому от з цієї точки зору це серйозна досить аргументація, значить, доведення цих процесів до такого стану, а не питання в тому, що там не довчили англійську мову, чи там на черговий дозвіл не вистачило паперу чи чернил у американців. Ну, зрозуміло, як сприймається все це в Україні. Можливо, там у виборців, значить, в Америці це сприймається, в Україні зовсім інший погляд на такого роду дії. І, а тут дійсно це може бути, хоча ми вже бачимо, наскільки потрібно нам такого роду спроможності, нові вигляди, як винищуючі, як дальні руки системи протиповітряної оборони, так і легких штурмовиків, щоб можна було би наносити удари. А крім того, за рахунок впливу на Су-34, на Су-25, знижити, значить, можливість діяльності росіян, нанесені і застосування керованих авіабомб, наприклад. Це питання актуальне вже, мабуть, рік для нас, дуже актуальне.
Ну так, тому що це величезні руйнування, це величезна потужність і, на жаль, повністю поки що відігнати російську авіацію не вдається. Ще одне, напередодні навіть дискусія така була, тому що видання агенція Reuters спочатку опублікувала заяву міністра закордонних справ Великої Британії Кемерона, який сказав, що так, Велика Британія нічого не має проти, якщо Росія їхньою зброєю завдаватиме ударів по території Російської Федерації. Потім цю новину прибрали, а потім її знову повернули, тому що, ну, підтвердилося, саме так воно і виглядало. Тобто британці не проти. Storm Shadow по, наприклад, аеродромах під Воронежем чи десь там на Білгородщині. З цим ми вже можемо вважати, що, ну, що принаймні ця частина у цих заборон і червоних ліній десь уже в минулому залишається?
Ну, по великому рахунку, багато в чому в минулому сказати поки ще рано, але дуже важливий початок. Це на рівні заяви президента Франції про війська, які доцільно, ну, от по озброєнню, застосування свого озброєння, по, скажімо, тим завданням і по тому баченню, які мають воєнні фахівці в Україні, керівництво, це дуже важливий такий поштовх, бачите, на це знадобилось більше 2 років нашим союзникам. І так, по ряду принципових питань, з тою ж авіацією, да, 16-те заведення, теж ми просили з самого початку, закриємо небо України, ну, не забезпечуйтесь військами, надайте інструментарій, надайте можливість, і ми самі будемо захищати. І як це ми війська, сили оборони роблять ефективно, ми вже неодноразово показали. Але питання в швидкості, кількості постачання такого озброєння, тому що ситуація після такої допомоги американців по відчинені двері для росіян півроку, ну, ми бачимо, які важкі наслідки. З цього вибиратися прийдеться не один місяць.
Ну і ще про одну, як це називається, про одне прохання від України. Американські безпілотники розвідувальні MQ-9 Reaper, це те, що Україна зараз запитує у Сполучених Штатів, там поки що сумніваються, тому що бояться, ну, як пише видання Політіко, що в якийсь момент цей безпілотник росіяни можуть збити, ну і тоді якісь деталі можуть потрапити до росіян. Але американці вже втрачали такі ці розвідувальні безпілотники, наприклад, на Близькому Сході. І от чи це справді настільки складна і настільки важлива штука, що от давайте їх не передавати Україні, тому що раптом зіб'ють і раптом росіяни якісь там деталі роздивляться. Воно справді так працює?
Це дуже важливий елемент розвідки стратегічного рівня, можливість, спроможність, якщо б вона була у України, було дуже добре. А так, ну, щось нам розвідки надають союзників всього приводу космічної розвідки їх і таке інше. Але ж ми бачимо по подіям, коли це своє, хоча американська зброя, але може використовувати саме, і то це зовсім інші можливості, зовсім інший підхід. І тому в першому запити від України відносно цих розвідник, вони розвідно ударно. Зараз питання йде, що ударну частину, щоб не дуже там були приповані американці, не запрошувати, хоча б в розвідному вигляді. Це по-перше, по-друге, маршрути польоту можна будувати таким чином, що якщо там чимось вони зможуть збивати, а це війна, то якби будуть падати на територію, яка контролюється українцями. Ну і крім того, треба сказати, чому вони пішли. Не то, що значить там почули українців уж дуже, а тому, що позбивали ті ж хусіди і так далі, і вже окремі елементи, якби по окремим закордонним джерелам вже з'явились там у тих же іранців і так далі. Тобто вони застосовували таку техніку, і вже позбивали, і тому як там в Україні буде, якщо продумати і прокласти маршрути відповідним чином, то бояться можна багато чого. Ну ж, особливо за океана там. Ну, хай позичить у нас сміливості, якщо своєї не вистачає. Бо війна є війна, іграшки ми побачили ці півроку, і вони це побачили, вони вже закінчилися політиканські в тому, щоб побачити, як це впливає. Тому що в війні діють об'єктивні закони, а не хотілки будь-кого, будь-якого рівня політиків і будь-якої держави. А для України чим оборачується, бачимо, тому боремося за такі підходи, за те, щоб просувались далі, як з військами, так і з озброєнням. І безумовно дякуємо нашим союзникам з ранку до вечора, з вечора до ранку, як міністр оборони Британії нас навчив, значить, ми дотримуємося безумовно такого підходу.
Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що підключилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.